Kaži gdje su ratnici
kad se zemlja branila.
Tisuće križeva za samo jedan san. Tisuće heroja za hrvatski dan. Tisuće suza nad hrvatskim tlom. Tisuće sinova za hrvatski dom.
Prigodni program povodom sjećanja na žrtve Domovinskog rata te žrtvu Vukovara i Škabrnje. Kad se zemlja branila.
Za uvijek će živjeti hrvatski ratnici.
Poštovani slušatelji Radio Marije, hvaljen Isus i Marija i srdačan pozdrav iz Virovitičkog studija u serijalu pod nazivom Kad se zemlja branila. A današnjom emisijom i započinjemo sami serijal koju možete u našem programu pratiti svake godine uoči obilježavanja Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje u kojoj obrađujemo teme vezane uz Domovinski rat. Ove godine govorit ćemo o ulozi i važnosti policije u obrani domovine. Novija povijest ne poznaje da igdje u svijetu policija odigrala tako značajnu ulogu u stvaranju i obrani svoje države kao što je to učinila hrvatska policija. Prije 34 godine, točnije 5. kolovoza 1990. godine, na prostorima Policijske akademije u Zagrebu postrojene su dvije bojne s ukupno oko 1800 pripadnika, polaznika tečaja, prvi hrvatski redarstvenik. Puni domoljublja i samopouzdanja, ti dragovoljci, prvi hrvatski redarstvenici, tada su bili spremni na žrtvu, bespogovorno služenje svome narodu, na obranu reda i mira nove, demokratske hrvatske države koja se je tek budila. Time su prvi hrvatski redarstvenici, polaznici tečaja prvi hrvatski redarstvenik, postavili temelj i bili začetak najzaslužniji za stvaranje današnjih hrvatskih oružana snaga i hrvatske policije. Naš prvi današnji gost, poštovani slušatelji, u prvoj od 6 emisija koje ćemo emitirati je hrvatski povjesničar i ravnatelj Hrvatskog memorijalnog dokumentacijskog centra Domovinskog rata, gospodin Ante Nazor. S njime ćemo razgovarati u prvom dijelu emisije, a nakon toga u našem Virovitičkom studiju pridružit će mi se i moj drugi današnji gost, pomoćnik zapovjednika specijalne policije Omege Bjelovar, gospodin Božidar Dumenčić. Ostanite s nama i poslušajte naš današnji razgovor odmah nakon, naravno, prigodnog glazbenog broja.
Ako ne znaš šta je bilo, ako ne znaš šta je bilo.
Sam lud, da je novo vrijeme i da su prošli dani pjesama za tebe, a meni tako dođe nakon čaše vina da ih pitam jel to i vaša domovina.
Zadar i kotare, zideš i...
barjaku da više ne važi. Jel moguće da ste zavezali oči i ne čujete tuđe korake u noći?
Gospodine Nazor, srdačno vas pozdravljam i odmah na početku zahvaljujem se na evo, sudjelovanju u našoj prigodnoj emisiji. No, odmah krenimo. U stvari, novija povijest ne poznaje da gdje u svijetu je policija odigrala u stvari značajnu ulogu u stvaranju i obrani svoje države, kao što je to bio slučaj kod nas. Jesu li tada oni bili najspremniji prihvatiti tu zadaću ili je prevladala ipak ljubav prema domovini?
Prije svega lijep pozdrav vašim slušateljicama i slušateljima i evo hvala na pozivu da malo razgovaramo o našoj nedavnoj povijesti. I ja bih rekao jedno i drugo, jer oni jesu bili spremni u tom trenutku prihvatiti jedini među Hrvatima, s obzirom na to da su imali barem kako tako oružje. Nemojmo zaboraviti da je Hrvatska teritorijalna obrana razoružena odmah nakon što su postali poznati rezultati višestranačkih izbora. Jugoslavenska narodna armija je praktično pokupila svo naoružanje koje je bilo izvan, ne znam, nekih 380 mjesta gdje se skladištilo oružje. Polovica od toga je već bila na prostorijama JNA, dakle u vojarnama, u skladištima JNA, a ostalu polovicu su pokupili i praktično razoružali Hrvatsku. Znači jedina snaga oružana koja je bila tada bila je policija, ali nemojmo zaboraviti da je ona bila heterogena. I to je zapravo kad govorimo o 1991. godini, 1991. posebno kad je počela izravna agresija oružana na Hrvatsku, da je policijske snage bile te koje su mogle primiti taj udar sa naoružanjem kakvi su imale. I naravno, govorimo o domoljublju svih onih koji su ostali u sastavu Hrvatske policije i odazvali se i branili Hrvatsku ne samo na lokalnom području, nego su odlazili i na druga područja. Dakle, i domoljublje i činjenica da su imali kako takvo naoružanje je razlog što možemo danas govoriti da je zaista rijedak slučaj, da, ne znam, u novijoj povijesti zaista da je agresija neke druge države, vojna, da je prihvaćena u početku samom najviše sa snagama policije.
Početak rujna u stvari 1991. godine bio je početak suzbijanja pobune dijela srpskog stanovništva na Banovini. To je u biti bio i sami početak djelovanja i prvog hrvatskog redarstvenika. Možete li nam reći nešto više o samom djelovanju upravo prvog hrvatskog redarstvenika u Domovinskom ratu?
Zapravo djelovanje prvog hrvatskog redarstvenika započinje praktično odmah nakon što je počela obuka, jer ne zaboravimo ako je 5. kolovoza 90. započela obuka, tih prvih oko 1700, 1800 ili 1700, tu negdje, dakle, ovisno o kojim popis gledamo, oni su već desetak dana nakon početka obuke imali intervenciju prema Kninu. 17. kolovoza je počela oružana pobuna dijela Srba u Hrvatskoj. Na prostoru Sjeverne Dalmacije zapriječene su prometnice, naoružani Srbi su stali na njih i to je bila praktično prva intervencija. I zaista kad mi gledamo same te početke, meni je uvijek fascinantna kad pričam s tim ljudima, i to bi volio naglasiti, to su bili momci iz svih hrvatskih krajeva, ne samo iz Republike Hrvatske, jedan dobar dio njih došao je i iz područja današnje Bosne i Hercegovine i kada oni pričaju o tome kako su dolazili, s kojim emocijama, domoljubljem, onda je jasno da su oni od prvog dana bili spremni braniti Hrvatsku, trebali ih je samo još obučiti, naravno. I evo, kolovoz, Paruja na Banovini, dakle to su ti počeci kada se hrvatska policija suprotstavila, tada još uvijek možemo reći oružanoj pobuni, terorističkom djelovanju, ali sve je već tada pokazivalo da je nažalost rat neizbježan, uostalom i samo razoružanje hrvatske teritorijalne obrane koje je počinila Jugoslavenska narodna armija pokazalo je kako vojni vrh gleda, kad govorimo JNA, gleda na nastalu krizu i pokazalo se da će oni podržati politiku srbijanskog vodstva, da je njima u interesu da se situacija u Jugoslaviji ne mijenja, da je njima odgovarala jedna centralizirana država i u tom smislu će i djelovati. I to što je, su napravili zapravo je bila priprema, vidjeli smo kasnije, za izravnu oružanu agresiju, ali u uvjetima u kojima će oni biti jedina relevantna oružana snaga, dakle. I upravo u tome treba naglasiti značaj tog prvog hrvatskog redarstvenika, jer je postoje određeni broj ljudi koji je usprkos svemu bio spreman suprotstaviti se toj agresiji. I zato, nekako kad govorimo o tim danima, obično kažu Garibaldi je imao svoju tisućicu, a evo, predsjednik Tuđman je imao oko 1700 svojih redarstvenika. Zapravo, to je u tom trenutku jedina snaga koja ima oružje, a na koju se hrvatsko vodstvo može osloniti, jer znamo da je MUP bio heterogen do, čini mi se, rujna 90. kad gledamo one tablice, jedva 50% Hrvata je bilo u Ministarstvu unutarnjih poslova. Prema tome, heterogenost Ministarstva unutarnjih poslova, vidjeli smo kasnije kad su počela borbena djelovanja, vidjeli smo kad su otkazivali poslušnost, kad su prešli na drugu stranu, znači praktično prvi hrvatski redarstvenik je bio jedina grupacija koja je imala oružje, na koju se hrvatsko vodstvo moglo tada sa velikom pouzdanošću osloniti.
Prvi hrvatski redarstvenik je i imao svoju i prvu žrtvu u poznatoj akciji Krvavi uskrs, to je dakle gospodin Josip Jović. Pa evo, možemo li u stvari slušatelje malo podsjetiti na sami taj događaj?
Evo, to je prvi poginuli branitelj u Domovinskom ratu je Josip Jović, ova akcija na Plitvice, vraćanje toga dijela teritorija pod vlast, pod hrvatsku vlast, s obzirom na to da su ih, da taj dio, da je, su pokušali izdvojiti i pripojiti sa okrajini. Dakle, jednostavno, jedna odlučnost da se srpskim teroristima, pobunjenicima pokaže da se neće mirno gledati kako oni šire svoju vlast. Ta je akcija ostala upamćena u memoriji našeg naroda kao Krvavi uskrs, upravo zbog toga što je, eto, na sam uskrs, što je poginuo Josip Jović i prva žrtva, prvi hrvatski branitelj poginuo u Domovinskom ratu.
Možemo li reći da su onda u stvari upravo prvi hrvatski redarstvenici bili odabrani da iznesu, da to tako kažem, teret osnivanja Republike Hrvatske?
Pokazalo se da su oni bili jezgra iz koje će se razviti kasnija pobjedonosna hrvatska vojska. Odmah nakon početaka, možemo tako reći, najspremniji su izdvojeni i njima je popunjena antiteroristička jedinica Lučko, imamo kasnije razvoj tih posebnih jedinica policije, odnosno kasnije specijalnih jedinica policije I ponavljam, oni su u tom trenutku, posebice kad govorimo o drugoj polovici 1990. i početku 1991. godine, skroz do ustrojavanja Zbora narodne garde, koje možemo pratiti od travnja, taj proces kako se privodi kraju, do postrojavanja u Kranjčevićevoj u svibnju 1991. godine. Policija je ta koja je temeljna oružana snaga i svi oni dobrovoljci, svi oni koji, dragovoljci koji pristupaju, javljaju se u obranu, prvo će proći kroz MUP, a kasnije će pristupiti nakon osnivanja Zbora narodne garde, naravno u postrojbe Zbora narodne garde.
Spomenuli ste malo čas, dakle, i antiterorističku jedinicu Lučku, koja je svakako uz prvog hrvatskog redarstvenika dala svoj obol Slobodnoj Republici Hrvatskoj.
Naravno, to se smatra najelitnijom postrojbom u Republici. I evo, rekao sam, od studenog mjeseca ona se popunila tim momcima i nema dijela Republike Hrvatske gdje oni nisu djelovali. I ja mogu reći iz perspektive jednog domobrana, čovjeka koji se javio braniti Hrvatsku, šta je značilo kad bi čuli da dolaze specijalci, dolaze pripadnici gardijskih postrojbi, a kamoli antiterorističke jedinice Lučko. Bila je i ostala elitna postrojba oružanih snaga Republike Hrvatske, odnosno Hrvatske policije.
Jasno. Koja je bila u stvari njihova zadaća i uloga u samoj obrani Republike Hrvatske u Domovinskom ratu?
Oni su, kao što i govori sam naziv, oni su bili ti koji su odrađivali zadaće koje obični vojnici nisu mogli, znači bila je proba crte ili u svakom slučaju ne držanje crte, ali postrojba koja je odlazila tamo gdje je najteže, tamo gdje se nije moglo probiti, kao što je zadaća svih specijalnih postrojbi, ne samo policije, nego i Ministarstva obrane Republike Hrvatske.
Prvi ožujak 1991. bilo je prvo vatreno okrštenje upravo za spomenutu antiterorističku jedinicu Lučko, i to u Pakracu, nakon čega su u stvari nastavili djelovati i u drugim uspješnim akcijama u Domovinskom ratu.
A već prije toga su postojale intervencije, praktično od kolovoza 90. godine, od Banovine, što smo spomenuli, pa i na području Pakraca tijekom 90. bilo je određenih intervencija, ali u Pakracu je 2. ožujka došlo do prvog oružanog sukoba između hrvatske policije i srpskih terorista. Dakle, uz antiterorističku jedinicu Lučko, tu su bile i ostalih postrojbi specijalnih policije, dakle, primjerice Omege iz Bjelovara. I evo, slučaj jednostavno bio taj da nije bilo mrtvih toga dana, bilo je 3 ranjenih pripadnika hrvatske policije, i mi ćemo zauvijek pamtiti taj događaj u Pakracu 2. ožujka 1991. godine kao prvi oružani sukob između legalnih hrvatskih snaga i srpskih terorista u Domovinskom ratu.
Upravo u Pakracu je u stvari, kako kaže, i započeo Domovinski rat, no u stvari tamo je bio i napad na tamošnju policijsku postaju.
Da, to gdje je započeo Domovinski rat, sad svako će reći da je na njegovom području, tu moramo biti jako oprezni kad govorimo o ratu kao ratu. Mi imamo razdoblje u kojem su pripreme za rat. Imamo po zakonu o braniteljima prava, status se određuju od 5. kolovoza, od formiranja prvog hrvatskog redarstvenika do 90. do 30. lipnja 96. Ne znam zašto 30. lipnja, vjerojatno administrativno, jer je polovica godine, iako bi primjereni datum bio 23. kolovoza 96. godine, kad je potpisan sporazum o normalizaciji odnosa između Savezne Republike Jugoslavije i Hrvatske, jer je to značilo priznanje praktično i od neprijatelja naših granica, kontinuiteta Hrvatske države i tako dalje. Ali činjenica je da jest u Pakracu došlo do prvoga oružanog sukoba, da je napadnuta i preuzeta dan ranije policijska postaja, i da su srpski teroristi jasno dali do znanja šta im je cilj.
A kad smo već kod Pakraca, u stvari trebamo ispomenuti da je i 9. lipnja 1991. godine pala i prva žrtva iz redova policije Domovinskog rata upravo u Zapadnoj Slavoniji.
Je, to je bio Vlado Laučan koji je ubijen tamo dok je osiguravao promet na punktu, dakle, s leđa Mučki. Zapravo, i kad gledate i taj slučaj i u daljnjih par mjeseci, žrtve su bili hrvatski policajci, znači oni koji su u tom trenutku preuzeli odgovornost za obranu Hrvatske. Zato i govorimo da je žrtva policije u Domovinskom ratu iznimna. Ako je, gledam podatke koje policija ima, 767 policijskih službenika je poginulo u Domovinskom ratu, 21 se još vodi kao nestao. Dakle, to su zaista veliki gubici i kad govorimo o početcima Domovinskog rata, onda je, ponavljam, policija bila ta koja je preuzela odgovornost i evo, sad smo imali jedno predavanje u Vukovaru, tamo su došla policija i temeljna, ne samo, ne govorimo ovdje samo specijalno, govorimo o temeljnoj policiji koja je došla iz Čakovca, iz Varaždina u pomoć Vukovaru.
Kada smo već evo i kod Vukovara, 2. svibnja u Borovu selu Mučki je ubijeno i 12 hrvatskih redarstvenika i to baš kada su u stvari htjeli spasiti svoje kolege.
Da, 2. svibnja je zapravo datum koji je označio nažalost da nam je rat neizbježan. U jednom danu ubijeno je 13 hrvatskih policajaca, 12 u selu Borovo kod Vukovara, a jedan u zaleđu Zadra u selu Polača, Franko Lisica, znači u ovom slučaju u Borovu je ubijeno 12 i ranjeno 28 policajaca. To su strašne žrtve za u jednom danu, dakle 13 policajaca je ubijeno. To je nešto što potrese svaku državu. Hrvatska vlast je uspjela da to ne eskalira već tada u neki rat, jer je Hrvatska bila u situaciji kako je i u tom trenutku nije odgovarao ratni sukob. Ali evo, 2. svibnja će ostati zapamćen u našem novijoj povijesti kao jedan datum koje je postalo jasno da velikosrpska politika neće odustati od svoje namjere i da je cilj izazvati reakciju, izvesti JNA praktično na ulicu i spriječiti proces osamostaljenja Republike Hrvatske. Dakle, 2. svibnja je zaista jedan tragičan datum u novijoj hrvatskoj povijesti.
Da, ali evo, u stvari nisu uspjeli u tome naumu, da dragom Bogu hvala, ipak bili smo jači i bolji.
No, evo... Bili jači, ali kad govorim o omjeru snaga, uvijek ću se sjetiti što mi je general Tus rekao kad je razgovarao s NATO časnicima tamo krajem rujna, početkom listopada, kad je krenula ta odlučujuća ofenziva, kako je mislio Kadijević na Hrvatsku, da su mu ovi kolege časnici iz NATO-a rekli nemate šanse najdulje 2 tjedna, jer su oni bili jači na papiru što se tiče tehnike, opreme, ali motiv, obrambeni rad, domoljublje ipak je bilo ono što je naravno uz znanje, uz korištenje sredstava koje smo zaplijenili u ratu za Vojarne od sredine rujna, ipak se pokazalo da se s time može zaustaviti velikosrpska agresija.
Višestranački izbori koje ste ispomenuli na samom početku na području djelovanja policijske uprave Vinkovci, podajući ingerenciju je u stvari spadala i vukovarska policija, uključila se je i u osiguranje političkih skupova, no u to vrijeme 1990. neposluh tadašnjeg stanovništva, srpskog stanovništva u Vukovaru, bio je sve jači, policija je tada imala već pune ruke posla na vukovarskom području.
Dakle, ne samo na vukovarskom, znači mi govorimo praktično od kolovoza, kad je počela oružana pobuna, ću uvijek reći dijela Srba u Hrvatskoj, vidimo kako se ona širi i na Banovini, i po Slavoniji, i istočnoj i zapadnoj. Dakle, policija je bila ta koja je osiguravala skupove. Policija je bila ta koja je pokušavala osigurati javni red i sigurnost, ali upravo ona intervencija JNA u kolovozu, kada su vraćeni ovi naši redarstvenici, kad je spriječena njihova intervencija, pokazalo se da je praktično zaštitnik tih Srba, da je Jugoslavenska narodna armija. I u takvom odnosu i policija je morala paziti kako djeluje, da se ne bi isprovociralo upravo ono što je velikosrpska politika, srbijanska politika, što je tada tražila, to je da JNA dobije razlog za izravno djelovanje u Hrvatskoj. Sad kažem, izdvajati bilo koje područje, a gdje god su Srbi bili u apsolutnoj većini ili u relativnoj većini, tamo su bili i nemiri i neredi.
Da, tu je djelovanje u stvari i policije na području sjeverne i južne Dalmacije, pa evo možemo i to spomenuti.
Sve što smo rekli odnosi se na svaki dio, s tim kažem da je jednostavno nazočnost hrvatske policije od kolovoza na tim područjima Knina, Drniša je bilo nemoguće. Dakle, to su ovaj jasni pokazatelji stanja tada i vrlo, vrlo složena situacija u kojoj hrvatski vrh mora dobro razmišljati o tim daljnjim potezima. I ponavljam, vraćam se na ono situaciju, hrvatska policija tada nije homogena. Znači, trebalo je puno toga odraditi, pripremiti se i taktizirati kao jedna partija šaha, što je bilo s obzirom na okolnosti, odnos snaga prije svega. Znači, niste mogli ići glavom kroz zid i to sva sreća da je tadašnje hrvatsko vodstvo bilo svjesno svega toga i da je jednostavno odradilo, ja ću naglasiti, proces. Jer to je jedan proces, odugovlačilo, odgađalo taj sukob što je dalje moglo. U tom trenutku sukob je odgovarao JNA i Srbima.
Puno je u stvari bilo bitaka na području Republike Hrvatske i naravno uspješnih akcija u kojima su sudjelovale policijske snage. Možete li spomenuti neke koje nismo spomenuli, a o kojima se u stvari malo govori u samoj hrvatskoj povijesti?
Pa ova, možda kad počnemo od Pakraca, pa kad idemo dalje, nema 91. godini u tom prvom razdoblju, nema sukoba gdje nije bila hrvatska policija. Naravno, sa ustrojavanjem Zbora narodne garde, dio njih je prešao u te postrojbe, ali to je ono jezgro koje je bilo. Hrvatska policija, ne znam, na južnom bojištu, u obrani Dubrovnika, snage policije su bile, ali koji god taknemo dio hrvatskog ratišta, ako sad naglašavamo, ispašće da smo zaboravili neke druge. Znači, nije bilo praktično bojišta na kojem hrvatska policija, ne mislim samo na snage specijalne jedinice policije, nego na temeljnu policiju, nije dala svoj doprinos u obrani Hrvatske. Pa čak i kad govorimo o oslobađanju Hrvatske, ne znam, kad govorimo o južnom bojištu 92. godine, snage i temeljne policije i specijalne policije su ušle, recimo, prije nego što je počela sama operacija na taj dio, koji govorimo o Konavlima u listopadu, ušla je da bi neke stvari izvadila i pripremila. Dakle, policija je neizostavni dio oružanih snaga Republike Hrvatske u Domovinskom ratu. Posebice se istaknula zajedno sa gardijskim postrojbama združene snage policije u svim operacijama, kasnije kad gledamo od Maslenice do završnih operacija. Boravak na Velebitu, nešto što je obilježio djelovanje hrvatske policije, specijalne policije u Domovinskom ratu, dakle, i antiterorističke jedinice Lučko s njima. To su stvari, to su događaji koji će ostati zauvijek zapisani velikim slovima u našu povijest, sjajnim slovima, jer upravo sad kad ste me to pitali, snage specijalne jedinice provesti cijelo to vrijeme na Velebitu u onim vremenskim uvjetima i zimi i ljeti, to mislim da nije zabilježeno u povijesti ratovanja u takvim okolnostima da su nečije snage toliko vremenski bile tamo nazočne, a kasnije se pokazalo da je to ključ za uspješnu operaciju Oluja, upravo one koje držao Velebit je taj ključ imao u svojim rukama, a to su odradile združene snage specijalnih jedinica policije MUP-a Republike Hrvatske.
Gospodine Nazor, hvala vam na današnjem gostovanju emisije još jednom.
Hvala vama i pozdrav još jednom vašim slušateljicama i slušateljima.
Slušali ste, poštovani slušatelji, razgovor sa gospodinom Antom Nazorom, hrvatskim povjesničarom i ravnateljom Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata, gospodinom Ante Nazorom, koji je pričao o povijesnim događanjima, a u kojima je naravno sudjelovala i hrvatska policija u obrani Republike Hrvatske u samom Domovinskom ratu. Mi ćemo sada poslušati jedan glazbeni broj, a zatim ćemo poslušati razgovor sa pomoćnikom zapovjednika specijalne policije Omege Bjelovar, gospodinom Božidarom Dumenčićem. Stoga ostanite s nama.
Crni dim je iznad Dunava, moja duša puna nemira. Nitko ne zna kako boli, kada duša tako voli, kao što se voli Vukovar. Crni dim je iznad Dunava, moja duša puna nemira. Nitko ne zna kako voli, kada duša tako voli, kao što se voli Vukovar.
ti znam da smo uz tebe svakim danom, ti nas promatraš. Ti znaš da ide vrijeme kad ćeš opet biti slobodan. Prelila se puna čaša, Vukovar je lijepa naša, Vukovar je moja Hrvatska. Prelila se puna čaša, Vukovar je lijepa naša, Vukovar je moja Hrvatska. Ne dam da te svi zaborave, ja još želim vidjet obale. Vjeruj stari prijatelju, čekanje nam nije milo, uskoro ćeš biti radostan. Ne dam da te svi zaborave, ja još želim vidjet obale. Vjeruj stari prijatelju, čekanje nam nije milo, uskoro ćeš biti radostan. Ti znaš da smo uz tebe svakim danom, ti nas promatraš. Ti znaš da ide vrijeme kad ćeš opet biti slobodan. Prelila se puna čaša, Vukovar je lijepa naša, Vukovar je moja Hrvatska. Prelila se puna čaša, Vukovar je lijepa naša, Vukovar je moja Hrvatska. Vukovar je moja Hrvatska.
U prvom dijelu, poštovani slušatelji naše emisije, kad se zemlja branila prigodom, dakle, Dana hrvatskih branitelja, pada Vukovara i Škabrnje, razgovaramo o temi, dakle, djelovanja policijskih postrojbi u Domovinskom ratu. Imali smo, dakle, u prvome dijelu priliku slušati o svim povijesnim činjenicama upravo na navedenu temu od našeg gosta, gospodina Ante Nazora, ravnatelja Memorijalnog dokumentacijskog centra Domovinskog rata Republike Hrvatske, a u drugome dijelu moj današnji gost ovdje u Virovitičkom studiju bit će gospodin moj imenjak Božidar Dumenčić. On je bio tada pomoćnik zapovjednika specijalne policije Omege Bjelovar. Gospodine Božidare, srdačan pozdrav i dobrodošli.
Poštovanje.
Evo, za početak odmah, dakle, policija je doista u vrijeme Domovinskog rata pokazala jedno zajedništvo i jednu spremnost, dakle, da se odmah uključe u svoja ratna djelovanja. Smatrate li da je tu prevladala ljubav prema domovini i možda nekakva onako posebna snaga koja je u stvari tada gurala policiju da se upravo uključe prvi u djelovanje u Domovinskom ratu?
Pogledajte, ja mogu govoriti za sebe, a vjerujem da i za veliku većinu mojih kolega koji su obukli policijsku odoru, bilo da je ona plava ili bilo zelena ili siva, mislim da su svi krenuli s jednim ogromnim srcem i ogromnom vjerom. Svi smo kretali u sve naše akcije, bilo one ratne ili prije oficijalnog početka rata, znači bile su policijske zadaće, narušavanje javnog reda i mira, uspostavljanje javnog reda i mira i tako dalje, ali u principu glavna snaga pokretačka bila krunica oko vrata i ljubav prema domovini koju smo sanjali, koji su sanjali naši očevi, naši djedovi i koji smo smatrali da smo mi ta generacija koja može to sve ostvariti.
To je doista i ostvareno naravno i uz pomoć obrambenih snaga Republike Hrvatske, ali naravno prije svega i same policije, kako smo i rekli. Vi ste dakle bili pomoćnik zapovjednika specijalne policije Omege Bjelovar, koja je doista sudjelovala na svim ratnim bojištima u cijelom domovinskom ratu. Možemo li spomenuti u stvari ta bojišta i reći sve ono što ste u stvari radili, koja je bila vaša funkcija na tim bojištima, krenuši dakle od Pakraca pa dolje prema Dalmaciji?
Pa ovako, što se bojišta tiče, sva su bojišta u Republici Hrvatskoj bila pokrivena mojom jedinicom, znači Omegama Bjelovar, tako i mojih kolega, znači svih ostalih jedinica, jer u to vrijeme svaka policijska uprava, osim Virovitičko-podravske i Međimurske, je imala tu snagu specijalne jedinice policije i mi smo u tom samom početku u principu bili ratne jedinice. Mi smo bili, ajmo to tako reći, vojnim žargonom lako jurišna brigada, bez posebnog teškog naoružanja, ali zato sa posebnim motivom izvršavanja posebnih zadaća. I tu sva su, kažem, bojišta. Ja osobno sudjelovao sam maltene u svim akcijama moje jedinice. Mi nismo išli na vukovarsko područje, niti smo bili u Škabrnji, ali smo zato bili od Pakraca, jer to je bila naša zona odgovornosti, Pakrac pa i naša županija Virovitičko-podravska. Pa tu je Velebit, tu je okolice Darovara, akcija Kocka, tu je naravno Oluja i Bljesak, onda Krug, Dubrovnik i tako dalje i tako dalje. U principu sve zadaće smo pokrivali kao mi jesmo bili policija, ali ajmo reći, mi smo bili u principu vojnici.
Što su bile vaše zadaće kao specijalne, dakle snage, koje su najčešće bile onako u kojima ste pristupali dakle prema samim neprijateljima?
Pa ovako, gledajte, u Pakracu to se zna, mi smo bili prva i jedina u principu udarna snaga, jer Hrvatska vojska tada još bila u formiranju, znači nije postojala. Mi smo bili ta udarna snaga koja je u Pakracu borila se protiv neprijatelja i uspostavljala, ajmo opet policijski žargonom, javni red mir u Pakracu. Iako to je daleko od javnog reda i mira, to je bio otvoreni rat. Zatim Velebit, za posjedanje vrhova Velebita, to je odradila kompletno specijalna policija uz dodatke naših kolega već tada Hrvatske vojske, znači 9. gardijske brigade Vukova i tako dalje. Bilo je tu i 1. gardijska brigada Tigrovi, onda osiguranje granice prema Crnoj Gori, onda još SR Jugoslaviji i tako dalje, uz redovne policijske, ajmo tako reći, zadaće specijalne policije, to je borba protiv terorizma, znači u pozadini nije otvorena ratna akcija, nego u pozadini i tako dalje.
Imate li saznanja možda o tome koliko je iz vaše postrojbe, odnosno iz specijalne policije Omege Bjelovar, dječaka u stvari poginulo i nestalo?
Iz naše jedinice je poginulo šestorica, i to sa područja Virovitičko-podravske županije dvojica, Filković i Lukačević, a 50-ak djelatnika je ranjeno tijekom izvršavanja svih zadaća. I tu još pridodajemo, jer i njima dajemo dužan pijetet i obilazimo grobove i tako dalje, tu su naši dečki koji su umrli kasnije, znači već i poslije rata, ili stradali u prometnim nesrećama, što isto bilo, ili umrli od bolesti i tako dalje.
Smatrate li da je u stvari policija, dakle kao prva snaga koja je pristupila samoj obrani Republike Hrvatske, nekako podnijela, pa neću reći najveći teret, ali teret osvajanja, odnosno osnivanja Republike Hrvatske na svojim leđima?
Pa gledajte ovako, opće je poznato. Na početku Domovinskog rata, znači pri prvim napadima, prvim izlaskom tih neprijatelja, četnika na ulice i tako dalje, na oružavanju, tu je bila samo policija. Iz početka su to bile policijske postrojbe domicilnih policijskih postaja. Kasnije su im se pridodali još posebne jedinice koje su se u hodu osnivale i od tih posebnih jedinica su se stvarale te specijalne jedinice policije ukazom predsjednika i pod zapovjedništvom našeg generala Mladena Markača. Naravno, policija je bila ta prva udarna snaga, što ne umanjuje ni malo naravno zadaće i ostvarenja Hrvatska vojska, jer ona je kasnije, u kasnijem periodu preuzela najveći teret. Naravno, vojska kao vojska, ona je i tu da, ako već mora da ratuje. Ali mi kao specijalci, mi smo pridodati u svim ratnim težim akcijama specijalna policija, združene snage specijalne jedinica, znači svih specijalnih jedinica u Republici Hrvatskoj, su se okupili i bili ta jedna brigada vojna u principu, ne toliko policijska.
Jeste li doista bili, što se tiče dakle samog ratnog naoružanja, doista, kako i smo rekli na samom početku, doista spremni što se tiče tog naoružanja, jeste li raspolagali s dovoljnim brojem tada streljiva i opreme koja vam je tada trebala?
Pa gledajte, u početku naravno bilo je problema, jer znate da je Republika Hrvatska bila pod embargom, znači zabranom uvozom naoružanja i streljiva. Međutim, Republika Hrvatska se snalazila i mi smo u kasnijim danima, znači kad je moja jedinica osnovana 1991. godine u 11. mjesecu, u stvari u drugom mjesecu je osnovana kao posebna jedinica policija, u 11. mjesecu kao specijalna jedinica policije, mi smo onda već raspolagali sa jako, jako dobrim, novim naoružanjem i dovoljnim streljivom, samo što eto, mi nismo imali teže naoružanje. Ali se u kasnim danima i pokazalo da je nama kao specijalcima, koji smo odrađivali zadaće koje smo odrađivali, nije bilo ni presudno da imamo teže naoružanje, jer s te strane nas je pokrivala Hrvatska vojska.
Gospodine Božidare, ja vam se zahvaljujem na gostovanju u našoj današnjoj prigodnoj emisiji i naravno želim puno sreće, Božeg blagoslova u vašem daljem životu.
Hvala i ja vama i vašim slušateljima.
Sjedim na pragu u šoru svom, ne dam ja nikom svoj hrvatski dom. Vukovar ponos svih je Hrvata, Osijek i Vinkovci brat su do brata. Slavonija cijela rekla je ne, Hrvatska ponosna je time. Slavonija cijela rekla je ne, Hrvatska ponosna je time. Je mila, nikad ne plače, Šibenske klape pjevaju jače.
Uvijek će Marijan, naš barjak biti,
Stradun će stari, gospare biti.
Dalmacija cijela rekla je ne, Hrvatska ponosna je time. Dalmacija cijela rekla je ne, Hrvatska ponosna je time.
lika je kršna ko nikad do sad.
Sisak je opet povijesni grad,
Varaždin drevni u srcu je moj.
Zagreb je dao sina za dom.
Hrvatska cijela rekla je ne, Hrvati ponosni su time. Hrvatska cijela rekla je ne, Hrvati ponosni su time. Hrvati ponosni su.
I došli smo do kraja prve emisije u serijalu Kad se zemlja branila, a uoči obilježavanja Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, u kojoj ćemo, poštovani slušatelji, obrađivati teme vezane uz Domovinski rat, a ove godine govorit ćemo o ulozi i važnosti policije u obrani Republike Hrvatske u samom Domovinskom ratu. Moji prvi današnji gosti u ovom serijalu bili su povjesničar i ravnatelj Hrvatskog memorialno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata Ante Nazor, te sudionik samog Domovinskog rata, odnosno pomoćnik zapovjednika specijalne policije Omege Bjelovar, Božidar Dumenčić. Moje ime je Božidar Biondić i ja sam uredio i vodio ovu današnju emisiju. Ostanite i dalje uz program Radio Marije. Hvaljen Isus i Marija.
Diglo se jato gorskih tića, diglo se jato sokolova, nježno ih mati pogledom prati, nježno im govori. Nježno ih mati pogledom prati, nježno im govori. Sinovi moji, ustanice moje, čuva vas majka Sokolova. Nad vama bdije Hrvatska mati, ne da vas nikome. Nad vama bdije Hrvatska mati, ne da vas nikome. Hrvatska mati me rodila, Hrvatska zemlja odhranila. Hrvat sam bio i Hrvat ću biti, živjela Hrvatska. Hrvatska mati me rodila, Hrvatska zemlja odhranila. Hrvat sam bio i Hrvat ću biti, živjela Hrvatska. Diglo se jato gorskih tića, diglo se jato sokolova. Letite djeco, govori mati, letite slobodno. Nad vama bdije Hrvatska mati, ne da vas nikome. Hrvatska mati me rodila, Hrvatska zemlja odhranila. Hrvat sam bio i Hrvat ću biti, živjela Hrvatska. Hrvatska mati me rodila, Hrvatska zemlja odhranila. Hrvat sam bio i Hrvat ću biti, živjela Hrvatska. Hrvat sam bio i Hrvat ću biti, živjela Hrvatska.
su ratnici,
kad se zemlja branila.
Tisuće križeva za samo jedan san, tisuće heroja za hrvatski dan, tisuće suza nad hrvatskim tlom, tisuće sinova za hrvatski dom.
Prigodni program povodom sjećanja na žrtve Domovinskog rata te žrtvu Vukovara i Škabrnje. Kad se zemlja branila.
Zauvijek će živjeti.